prasīšu to pašu banālo, ko tēdīm punktu pret Kanādu daudz maz.
Gan. Tāda rūgtuma sajūta varbūt, jā. Un bijām tu, es jūtu, mēs varējām vinēt to spēli, bet tāds ir hokejs, nu, jāgatavos nākušajai spēli un jāizmirst šo spēli.
Kā spēkiem bez šāda mača?
Jā, ļoti labi. Treneris rotēja apkārt un aizsargs. Es domāju, neviens nav saguris, visi labi. Visi paspēlēja, visi uzspēlēja un visiem tika spēles laiks, tā kā vispār nav problēma. Šogad tiešām veču citās ar ātrums, jūs redzēt, mēs neapliekam ātrumās no citām komandām un kaut arī Kanādi, jā. Bija labs ātrumiņš un mēs lidojam visu svaigi. Es jūtos super, es varu uzskriet, ja vaigi. Zini, un jā, mēs tā kā, es ātrumos, piemēram, paras čempionātos, mēs tur, zini, ātrumos tur baigi atpalikām, bet šogad ir, man liekas, citādāk.
Cik liels uzdevums bija palīdzēt Gudim, lai nu, viņam nu, palīdzētu atgūt to pārliecību pret Somijas spēles?
Nu, tāda līmeņa ārcēm nevajag neko atgūt, viņš paspēlējis visur augstos līmeņos, un viņš ir labs vārdsargs, viņam nekāda palīdzība nevajadzēja, kā vienīgi sisties pa viņu, un to mēs darījām šodien, un viņš mūs vilka. Varbūt mēs viņu pavilkām kaut kur, bet vairāk viņš mūs vilka nekā mēs viņu.
Kad tas Kristiāna metiens izskrēja cauri, kādas domas tev izskrēja cauri, prātā?
Tik tu mēs esam, es visu laiku spēles laikā domāju, nu, vai šī būs tā diena, kad mēs uzvarēsim Kanādu. Nu. Jo bieži negadās tas, un tīpaši tādas zvaigznes, kā viņam spēlē, nu, bijām ļoti tu.